Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Inilah sari berita penting. Bertemu Asosiasi Kontraktor Turki, Menteri PUPR buka peluang investasi. ISIS-K klaim serang jaringan listrik di Kabul hingga gelap gulita. Bersama saya Stefanus Wow, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono melakukan pertemuan dengan Asosiasi Kontraktor dan Asosiasi Konsultan Turki dalam rangka membuka peluang investasi infrastruktur di Indonesia. Menteri Basuki mengatakan, Indonesia memerlukan anggaran infrastruktur sebesar $430 miliar yang hanya 30%-nya ditutupi oleh APBN. Pada pemerintahan Joko Widodo, pembangunan infrastruktur merupakan prioritas utama, baik di bidang konektivitas, sumber daya air, dan perumahan. Untuk menutupi 70% gap keuangan itu, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan agar tetap kompetitif dan menarik, seperti skema pembiayaan kreatif jalan tol dan insentif pajak untuk penanaman modal baru. Berita selanjutnya. Kementerian ESDM dan International Renewable Energy Agency atau IRENA sepakat membangun kemitraan dan kerjasama yang lebih intensif dalam identifikasi dan penerapan peta jalan pengurangan emisi karbon atau dekarbonisasi untuk mencapai target net zero emission atau nol emisi. Kesepakatan ini dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani Menteri ESDM Arifin Tasrif bersama Direktur Jenderal IRENA Francesco La Camera di sela-sela agenda COP26 di Glasgow, Skotlandia pada Kamis. Kerjasama dengan IRENA semakin menguatkan target penurunan emisi gas rumah kaca nasional dan mendukung presidensi G20 Indonesia pada 2022. Berikutnya tentang kehadiran BSI di Dubai, pererat hubungan Indonesia-Uni Emirat Arab. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir berharap kehadiran PT Bank Syariah Indonesia atau BSI di Dubai dapat mempererat hubungan Indonesia dengan Uni Emirat Arab. Terlebih, Uni Emirat Arab salah satu pusat investasi global, di mana Dubai adalah pusat keuangan syariah global termasuk sukuk. Dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta Sabtu, Erick Thohir berharap BSI dapat mengoptimalkan potensi bisnis di Dubai dan menjadi jembatan penghubung antara Indonesia dan investor global untuk menginvestasikan dana mereka pada proyek-proyek pemerintah BUMN dan proyek lainnya di tanah air. Beralih dengan berita luar negeri. Mantan pengawal Presiden Perancis Emmanuel Macron dijatuhi hukuman 3 tahun penjara karena menyerang 2 demonstran saat unjuk rasa anti-kapitalis tahun 2018. Insiden itu memberikan rasa malu yang mendalam bagi Macron. Dilansir AFP Sabtu, Alexandre Benalla juga dinyatakan bersalah atas dakwaan memalsukan dokumen dan membawa senjata api secara ilegal. Namun, Benalla tidak akan mendekam di penjara setelah pengadilan menangguhkan masa hukumannya selama 2 tahun dari 3 tahun penjara dan memerintahkannya memakai gelang elektronik selama 1 tahun. Selanjutnya, berita dari Jepang. Pemerintah Jepang mengumumkan akan melakukan pelonggaran terhadap sejumlah aturan pembatasan yang ditetapkan selama pandemi COVID-19. Menurut laporan, di antara peraturan yang dilonggarkan adalah bagi orang-orang yang datang dari luar negeri, seperti pelajar dan mereka yang bepergian untuk kepentingan bisnis. Jepang berusaha kembali membuka perekonomian negara itu setelah terjadi penurunan dramatis dalam kasus COVID-19 di Jepang. Perubahan yang mulai berlaku Senin juga mencakup karantina yang dipersingkat dari 10 hari menjadi 3 hari untuk pelancong bisnis jangka pendek dan warga yang kembali dari luar negeri setelah mendapatkan vaksin dengan merek yang disetujui. Pelonggaran itu juga membuat pemerintah Jepang mulai menerbitkan kembali visa untuk tinggal jangka pendek dan jangka panjang. Secara khusus, ini akan memudahkan pelajar asing, pekerja pelatihan teknis, dan mereka yang pindah ke Jepang untuk bekerja. Beralih ke Palestina. Perdana Menteri Palestina Mohammad Stayeh mengutuk keras penembakan fatal terhadap anak Palestina Mohammad Dadas, 15 tahun, oleh pasukan penduduk Israel pada Jumat di Nablus dan menggambarkan insiden itu sebagai terorisme negara terorganisir. Dadas terkena peluru di perut dan dilarikan ke rumah sakit. Dokter memeriksa kondisi Dadas dan menyatakan detak jantung anak tersebut sudah berhenti. Stayeh mendesak komunitas internasional dan organisasi hak asasi manusia ikut campur dalam mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia Israel yang sedang berlangsung. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina juga mengutuk pembunuhan itu dan meminta pemerintah Israel bertanggung jawab penuh atas kejahatan itu dan segala konsekuensinya. Sebelum menutup wata berita, inilah berita dari Australia. Menteri Luar Negeri Australia Mary Spain mengunjungi Indonesia minggu depan untuk memperkuat kerjasama dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi dan kesehatan di kawasan dari COVID-19. Australia dan Indonesia terus bekerjasama sebagai tetangga dekat dan mitra strategis yang komprehensif. Demikian menurut Menlu Mary Spain dalam keterangan tertulis dari Kedutaan Besar Australia yang diterima di Jakarta Jumat. Di Jakarta, Menlu Payne akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk menegaskan kembali hubungan erat antara pemerintah, ekonomi, dan masyarakat Australia dan Indonesia. Selain membahas upaya membangun kawasan Indo-Pasifik yang stabil, makmur, dan tangguh, Menlu Payne juga akan bertemu dengan para pemimpin perempuan di berbagai sektor publik dan swasta di Indonesia untuk bertukar pikiran tentang peluang dan tantangan bagi kepemimpinan perempuan. Sekian wata berita produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kabar pertama datang dari Depok, Jawa Barat. Universitas Indonesia menggenapi prestasinya menjadi nomor satu di Indonesia berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh QS Asia University Rankings 2022. Rektor Universitas Indonesia Profesor Ari Kuncoro dalam keterangannya Rabu menanggapi positif hasil yang dirilis QS Asia University Rankings 2022 tersebut. Pada rilis yang dikeluarkan lembaga pemeringkatan perguruan tinggi dunia ini, Universitas Indonesia berada di posisi puncak di Indonesia, peringkat ke-11 di Asia Tenggara, dan menempati peringkat 56 di Asia dengan overall score 58,1. Kabar berikutnya datang dari Ternate, Maluku Utara. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun Ternate menggandeng kelompok peduli mangrove melakukan penanaman bibit mangrove tahap 2 sebanyak 6.900 bibit di area seluas 6,5 hektar di Pulau Obi, Maluku Utara. Dekan FPIK Unhair, Dr. M. Janib Ahmad di Ternate, menjelaskan mayoritas penanaman dan pemantauan mangrove dilakukan kelompok mahasiswa hingga pemeliharaan berbasis masyarakat ini telah terlihat hasilnya. Penanaman bibit mangrove yang berlangsung pada 25 hingga 28 Oktober 2021 ini bukanlah yang pertama kali diselenggarakan di Desa Soligi. Sebelumnya, pada April 2021 lalu, kelompok peduli mangrove dan FPIK Unhair telah menanam 4.400 bibit mangrove. Kabar terakhir datang dari Belitung, Bangka Belitung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengaktifkan satu alat early warning system atau pendeteksi dini bencana banjir di daerah itu. Kepala Pelaksana BPBD Belitung, Henry Susanto di Tanjung Pandan, Rabu mengatakan, keberadaan early warning system atau EWS sangat membantu masyarakat, terutama yang berada di daerah rawan banjir, yakni Kelurahan Kampung Damai dan Parit. Menurut dia, alat EWS banjir berfungsi memberikan informasi kepada masyarakat yang tinggal di sekitar daerah rawan banjir mengenai level ketinggian air melalui pengeras suara yang terpasang pada alat itu. Informasi yang diberikan meliputi ketinggian level air ketika hujan berlangsung, mulai dari siaga, waspada, hingga pemberitahuan evakuasi ketika level ketinggian air akan mencapai puncak. Sekian kabar dari Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 6 November 1908, Cut Nyadin meninggal dunia di Sumedang. Cut Nyadin adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Awalnya Cut Nyadin berjuang bersama suaminya. Namun setelah suaminya gugur, ia berjuang sendirian di pedalaman Melaboh bersama pasukan kecilnya. Cut Nyadin saat itu sudah tua dan memiliki penyakit encok dan rabun. Sehingga satu pasukannya yang bernama Pang Laut melaporkan keberadaannya karena iba. Ia akhirnya ditangkap dan dibuang ke Sumedang. Cut Nyadin meninggal pada tanggal 6 November 1908 dan dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang. Pada 2 Mei 1962, pemerintah Indonesia mengangkat Cut Nyadin menjadi pahlawan nasional. Beralih ke 6 November 1962, Dewan Umum PBB mengadopsi resolusi kecaman kebijakan rasial apartheid Afrika Selatan. Apartheid diambil dari bahasa Afrika yang berarti apartness atau terpisah. Pemerintah Afrika Selatan memiliki kebijakan memisahkan mayoritas kulit hitam Afrika dengan kulit putih. Sebagian besar tidak berlaku adil, meski kulit putih adalah minoritas, namun mereka menguasai sebagian besar tanah dan kekayaan negara. Dalam resolusi tersebut, PBB menyerukan seluruh anggotanya untuk mengakhiri hubungan ekonomi juga militer dengan Afrika Selatan. Sistem apartheid dihapus sepenuhnya pada 1991. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 6 November 1994, Hari Konstitusi Tajikistan. Wilayah Tajikistan pada akhir abad ke-19 menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia sehingga menjadi sebuah negara di bawah kekuasaan Uni Soviet. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Tajikistan mendeklarasikan kemerdekaannya. Kemudian pemerintahnya segera menyusun konstitusi baru yang diadopsi pada 6 November 1994. Untuk memperingati adopsi konstitusi baru tersebut, tanggal 6 November dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Tajikistan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Sekarang ku disayang. Dulu ku menderita. Sekarang aku bahagia. Cita-citaku menjadi orang kaya.
1, 2, 3, 4.
Dulu ku susah, sekarang alhamdulillah. Bersyukurlah pada Yang Maha Kuasa memberi jalan untukku semua. Hidupku dulunya seorang pengamen, pulang malam selalu bawa uang recehan, mengejar cita-cita paling mulia, membantu keluarga di rumah. Sekolah dulu ku gak punya biaya, terpaksa ku harus mencari nafkah. Tetapi aku tak terputus asa, pasti Yang Kuasa memberi jalannya. Hidupku dulunya seorang pengamen, pulang malam selalu bawa uang recehan, mengejar cita-cita paling mulia, bersyukur masuk dapur rekaman. Hidupku dulunya seorang pengamen, pulang malam selalu bawa uang recehan, mengejar
cita-cita paling mulia, bersyukur masuk dapur rekaman. Sekolah dulu ku gak punya biaya, terpaksa ku harus mencari nafkah. Paling bisa bantu dengan penuh cinta, cinta yang penuh warna. Oh, aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ditendang, sekarang ku disayang. Dulu ku menderita, sekarang aku bahagia. Cita-citaku sekarang alhamdulillah, bersyukurlah pada yang maha kuasa memberi. Oh, memberi jalan untukku semua.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul Indonesia bersama Nepal dan Madagaskar kembali selenggarakan pelatihan energi terbarukan. Dalam upaya mendorong kerjasama pengembangan energi baru dan terbarukan dengan negara-negara sahabat, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM kembali menggelar kegiatan capacity building dengan Madagaskar dan Nepal. Kegiatan pelatihan tersebut berjudul Training on Rural Electrification through Micro Hydro, Solar PV, and Waste to Energy. Kegiatan ini merupakan salah satu realisasi kerjasama Segitiga Selatan-Selatan dalam bidang energi terbarukan. Pelatihan dilaksanakan secara virtual selama 3 hari dari 2 hingga 4 November 2021. Pelatihan diikuti oleh 33 peserta yang memiliki pengalaman dan latar belakang di sektor energi, dengan komposisi 10 peserta dari Indonesia, 12 peserta dari Madagaskar, dan 11 peserta dari Nepal. Upaya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan membutuhkan implementasi regulasi dan rencana aksi yang tepat, didukung dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Demikian dikatakan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Laode Sulaiman, saat membuka pelatihan pada Selasa 2 November lalu. Kerjasama Segitiga Selatan-Selatan di bidang energi terbarukan merupakan forum kemitraan antar negara berkembang tentang energi terbarukan yang dilaksanakan secara berkelanjutan, mulai dari tahun 2021 hingga 2023. Kegiatan bulan November ini merupakan kegiatan kedua yang telah berlangsung dan merupakan flagship program kerjasama Selatan-Selatan di Indonesia. Kemitraan ini dilaksanakan dengan dukungan pendanaan dari Indonesian German Project on the Strengthening Capacities for Policy Planning for the Implementation of the 2030 Agenda in Indonesia and in the Global South. Coordinator of the Rural Electrification Component of FIRR, GIZ Madagascar, Jasper Herik mengatakan, kemitraan ini mengandung semangat Leave No One Behind. Ia menambahkan, dalam kegiatan kedua ini, adanya partisipasi peserta dari beberapa sektor swasta seperti perusahaan dan akademisi, serta peningkatan jumlah peserta perempuan mencapai 39%. Peserta pelatihan mempelajari perencanaan dan pengembangan energi terbarukan terkait pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga air skala kecil, dan pengelolaan sampah menjadi energi di Indonesia. Mereka juga berdiskusi mengenai penerapan energi terbarukan dan tantangan yang dialami di negara masing-masing. Kegiatan ini menghadirkan Tri Mumpuni dari Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan sebagai pengajar. Selain itu, pengajar lain berasal dari PT Gerbang Multindo Nusantara dan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung. Sekian Indonesiaku.
Kasih dia perbedaan, inikah tulang rusuk yang Tuhan kasih berbeda. Bahagia sayangnya, beta bahagia nyonya. Dan kebanyu sayangnya, mau hidup neng beta selamanya. Beta janji, beta jaga, ale untuk selamanya. Beta janji akan setia, hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya, dari relung hati jiwa. Cuma para ale sajalah, cinta ni abadi. Selamanya.
Terima kasih Tuhan yang telah pertemukan kita. Ini kartu tulang rusuk yang kau berikan padaku. Bahagia sayang, ku bahagia denganmu. Terima kasih sayang, mau hidup denganku selamanya. Aku berjanji kan ku jaga engkau untuk selamanya. Ku berjanji akan setia, hanya untuk satu cinta. Cinta ini yang ku punya, dari relung hati jiwa. Hanya untuk dirimu saja, cinta ini abadi selamanya.
Rantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让整确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus
du richtige Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Salah satu kota di Indonesia yang tepat untuk dikunjungi pada waktu liburan adalah Pontianak. Daya tarik Pontianak tidak hanya terlihat pada tempat wisatanya saja, tapi ibu kota Kalimantan Barat ini juga seringkali menjadi pilihan destinasi liburan karena mempunyai beragam jenis kuliner yang unik dan lezat. Salah satu cemilan yang harus Anda coba ketika melancong ke Pontianak adalah kaloci. Kaloci adalah camilan atau jajanan khas Pontianak. Bentuknya mirip seperti mochi yang berasal dari Jepang. Yang membedakan adalah kaloci ini tidak ada isian di dalamnya. Bahan utama kaloci adalah tepung ketan. Karena masih dalam situasi pandemi yang belum memungkinkan Anda berwisata ke Pontianak, Anda bisa mencobanya untuk membuat di rumah. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kaloci yaitu tepung ketan, air, dan gula. Mula-mula siapkan tepung beras ketan pada sebuah wadah, kemudian tuangkan air. Aduk hingga tercampur rata, lalu tuangkan minyak goreng dan aduk kembali hingga rata. Tambah sedikit garam agar rasanya semakin nikmat. Siapkan loyang atau tempat tahan panas, tuangkan adonan tadi ke loyang. Tutup dengan plastik atau kain dan kemudian kukus selama kurang lebih 15-20 menit hingga matang. Angkat, sisihkan, dan biarkan dingin. Setelah adonan tepung ketan selesai, masih harus membuat toppingnya yang terbuat dari kacang tanah yang disangrai. Lalu kacang tanah sangrai dibersihkan agar tidak tercampur dengan kulit arinya. Setelah kacang itu dingin, kemudian dihaluskan sampai lembut. Jika sudah halus, kacang tanah tersebut kemudian dicampur dengan gula pasir dengan ukuran sesuai selera. Tahap selanjutnya adalah mengambil sesendok adonan tepung ketan yang sudah diletakkan di wadah yang datar. Lalu dicampur dengan 1-2 sendok kacang yang sudah dihaluskan. Setelah itu adonan tepung ketan yang sudah berbalut kacang diremas-remas dan dipotong kecil-kecil. Terakhir, untuk membuat kaloci menjadi lebih gurih, maka diberi taburan wijen. Kaloci siap untuk dinikmati. Rasanya yang manis dan kenyal ketika digigit, cocok untuk teman minum kopi sambil bersantai.
Kasih dia berbeda. Inikah tulang rusuk yang Tuhan kasih berbeda. Bahagia sayangnya, betapa bahagia nyungi. Dan kebanyak sayangnya, mau hidup neng beta selamanya. Beta janji, beta jaga, ale untuk selamanya. Beta janji akan setia.
selamanya.
Terima kasih Tuhan yang telah pertemukan kita. Ini kartu tulang rusuk yang kau berikan padaku. Bahagia sayang, ku bahagia denganmu. Terima kasih sayang, mau hidup denganku selamanya. Aku berjanji kan ku jaga engkau untuk selamanya. Ku berjanji akan setia hanya untuk satu cinta. Cinta ini yang ku punya dari relung hati jiwa, hanya untuk dirimu saja. Cinta ini abadi selamanya.
Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Semakin berkembangnya industri konten kreator di Indonesia, di dunia maya membuat masyarakat beramai-ramai mengekspresikan dirinya untuk membuat konten di sosial media. Hal ini memunculkan sebuah kampung YouTuber yang disebut berada di salah satu wilayah Bondowoso. Dalam artian sebenarnya, wilayah yang secara detail berada di Dusun Posong, Desa Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur tersebut dijuluki sebagai kampung YouTuber karena mayoritas pemuda yang bermukim di sana ternyata berprofesi sebagai konten kreator di YouTube dan mendapat penghasilan dari kegiatan tersebut. Hal positif ini ternyata tidak serta-merta terjadi secara tiba-tiba. Diketahui bahwa ada satu sosok kunci yang memprakarsai awal mula sejumlah pemuda di kampung tersebut menjadi produktif dan dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah setelah menjadi konten kreator. Adalah Imam Januar umur 34 tahun, yaitu pria yang awalnya mempelajari pembuatan konten di platform YouTube secara otodidak mulai tahun 2017. Lelaki yang dulunya bekerja sebagai karyawan toko pakaian di kota Bondowoso ini kini berpenghasilan sekitar 250 juta per bulan. Bermodalkan telepon seluler Android sederhana, Imam Januar memulai karirnya. Awalnya hanya menjalani peran sebagai seorang konten kreator seorang diri. Seiring berjalannya waktu, ia akhirnya mengajak pemuda di kampungnya untuk ikut menggeluti bidang yang ia jalani. Konten konten yang dikembangkan oleh Imam dan kawan-kawannya di kampung YouTuber adalah konten yang sederhana dan bersifat timeless. Ia pun menuturkan bahwa konten yang dibuat pada awalnya adalah konten-konten yang minim modal. Dari membuat konten inilah mereka bisa mendapatkan penghasilan. Tak tanggung-tanggung, penghasilan yang didapatkan mencapai ratusan juta rupiah. Bahkan juga disebut mampu mengangkat perekonomian keluarganya masing-masing.
Biarkan aku jadi
Voice of Indonesia.
Pendengar Pelangi Nada edisi kali ini akan kami hadirkan lagu keroncong Sabda Alam dinyanyikan oleh Wiwi Sembogo. Dalam lagu ini digambarkan kelebihan sekaligus kelemahan pria dan wanita. Misalnya, wanita yang diciptakan dengan sifat lemah lembut dan lelaki yang ditakdirkan lebih berkuasa. Namun ada kalanya lelaki bertekuk lutut karena kerlingan wanita. Lagu Sabda Alam diciptakan oleh Ismail Marzuki pada tahun 1956. Lagu ini menjadi lagu Ismail Marzuki yang paling terkenal dan banyak didaur ulang. Baiklah mendengar, inilah Wiwi Sembogo dengan lagu Sabda Alam. Selamat mendengarkan.
Of Indonesia.
Rasakan tanpa tahu mengapa.
Voice of Indonesia.
Simpan kekayaan batinmu di dalam senyummu, ku dengar bahasa kalbumu mengalun bening menggetarkan. Kini dirimu yang selalu bertahta di benakku, dan aku kan mengiringi bersama di setiap langkahku. Kegelisahan jiwamu kasih, dan arti kata kecewamu kasih. Yakinlah hanya aku yang paling memahami besar arti kejujuran diri. Indah sanubarimu kasih, percayalah.
Oh, di dalam senyummu ku dengar bahasa kalbumu mengalun bening menggetarkan. Kini dirimu yang selalu bertahta di benakku, dan aku kan mengiringi bersama saja.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.
Thank you.